үйшігі мен өлшенбейтін әдемі, көк жолдарға келетұғын ал өңі, жанғаппаған қатуланса қан қапқан, дауыл мінез төбе дейтін бар еді. Жеті күшік арасынан таңдап ем, жеті қасына біреді ғой деп алған ем. Азан емес қазаныма шақырып, алып соқ деп ат қойғанмын сонда мен. Күннен күнге бой өсірді, жетілді, секеңдеді, ойнақтады, секірді. Адам менен дос болғысы келді ме, ол иттермен дос болмаған секілді. Сайылайтын көлеңкесін желектің, бітімінен байқалатын зор екпін. Басқа иттермен шатастыра алмайсың, өрісі де жүрісі де бөлектім. Қанша қарда, қан сонарда із кестік, түлкі соқтық, ақ боранда мұз кештік. Уақыт шіркін дегеніне көндіріп, бір ауылдан бір ауылға біз көштік.